สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะและดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการชมรมคนทำสื่อนะคะก็พบกับท่านผู้ฟังทุกเช้าวันอังคารค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 8:40 น.นะคะนอกจากที่ท่านผู้ฟังจะฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะฟังได้จากสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่ www.stou.ac.th เราก็เลือกไปที่ Radio ออนไลน์นะคะค่ะสาระต่างๆในรายการของเรานะคะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศของช่วงส่งท้ายปลายปีกันแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเดือนธันวาคมแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดอันดับนะคะเรื่องของข่าวต่างๆก็ดีนะคะหรือสาระต่างๆหรือแม้กระทั่งในแวดวงบันเทิงนะคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีข้อมูลการจัดอันดับนะคะในปี2554ของ Search Engine อย่าง Google มาฝากกันนะคะแล้วก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของความสามารถในด้านสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยในเวทีนานาชาตินะคะมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของนิทรรศการที่น่าสนใจนะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังมีเวลานะคะก็จะได้ไปเยี่ยมชมไปดูซิว่าเราก็ติดตามดูนะคะว่านิทรรศการที่นำมาฝากนั้นน่าสนใจอย่างไรสำหรับช่วงสุดท้ายค่ะสาระในเรื่องของงานวิจัยนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในหัวข้องานวิจัยที่ว่าการพัฒนาวิดิทัศน์ตามประสงค์นะคะเป็นเรื่องหลักการไฟฟ้าเดี๋ยวต้องมาตามในช่วงที่3กันนะคะว่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยการอภิปรายผลนะคะเรื่องของสรุปงานวิจัยแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ทางท่านผู้วิจัยได้นำเสนอนั้นมีอะไรบ้างต้องติดตามกันนะคะในขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนนะคะข้อมูลกับทางรายการของเราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025034156ค่ะและ025047355นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเสนอแนะนะคะมีข้อเสนอแนะมีคำติชมนะคะก็ส่งมาหาเราได้ที่ในรายการของเรานะคะผ่านทางอีเมลค่ะที่ stou@gmail.com ค่ะรายการของเรานะคะก็เริ่มเช้าๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะว่าดีฉันจะมาคนเดียวสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ชลาภรณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ดวงพรขอโทษนะคะมาช้าไปนิดนึงค่ะ
ก็ยังดีของไม่มานะคะอาจารย
์ค่ะก็คิดถึงท่านผู้ฟังนะคะต้องมาเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อการศึกษาที่เราพูดคุยแล้วก็เราก็อยู่ในแวดวงนี้กันมาทั้งสองคนนะคะ
ค่ะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้กล่าวไปถึงในเรื่องของที่เราจะมานำเสนอว่าในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2554เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีสื่อวิทยุนะคะหรือสำนักข่าวต่างๆนะคะรวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มทยอยที่จะนำเสนอข้อมูลนะคะที่เป็นที่สุดกันอย่างต่อเนื่องมีข่าวเป็นที่สุดมีข่าวอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องอะไรฮอตๆในประจำปี2554บ้างนะคะวันนี้ดิฉันก็นำข้อมูลที่น่าสนใจจากการจัดอันดับจากเว็บไซต์ Search Engine อย่าง google.co.th นะคะก็คือ Google ประเทศไทยนะคะว่าในประเทศไทยนี้ตลอดรอบปี2554เนี่ยมีเหตุการณ์ใดนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจับตามองจากชาวออนไลน์นะคะเรียกว่าเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นเทรนในปีนี้ทีเดียวเลยนะคะสำหรับในปีนี้นะคะข่าวที่เด่นที่สุดในรอบปีก็ย่อมหนีไม่พ้นเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่แล้วก็รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีของคนไทยที่จะต้องจำไปอีกนานเพราะนั้นฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าคำเซิร์ชที่ต้องค้นหาก็คือเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองนะคะส่วนอันดับที่2นะคะก็ไม่ใช่แต่มีเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างเดียวนะคะก็ยังมีเรื่องของเหตุการณ์สงกรานต์ที่ถนนสีลมม
ัน
มีทั้งคลิปมันมีทั้ง
ฮอตมาก
ฮอตมากมันเป็นประเด็นทางสังคมเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ในเรื่องของเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ก็ยังมาแรงเป็นอันดับ1ค่ะในหมวดของ IT นะในเทรนด์ IT นะคะพร้อมพ่วงไปด้วยดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปีอีกตำนานนะคะเพราะว่า Facebook เองเนี่ยสามารถที่จะครองใจคนไทยเพราะว่าการใช้งานนั้นง่ายเข้า Facebook ก็ง่ายสามารถที่จะติดตามข่าวสารสามารถที่จะอัปเดตเรื่องราวส่วนตัวของตนเองได้ด้วยแล้วก็เป็นช่องทางในการพบปะเพื่อนฝูงอีกทางหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับในหมวดบันเทิงค่ะอันนี้แชมป์ต้องตกอยู่กับน้องจ๊ะคันหูค่ะเพลงคันหูนี่มาแรงมากนะคะเพราะว่ามีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลงนะคะทำให้คนเนี่ยเข้าไปเซิร์ชดูนะคะไปค้นหาดูแล้วก็ประกอบกับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ ค่อนข้างมีทั้งบวกและลบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลบนะคะอาจารย์
ใช่
เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ก็จะต้องดูด้วยวิจารณญาณในการที่เราจะดูอะไรก็แล้วแต่นะคะนอกจากนี้แล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องของคำว่าคนอวดผีก็จะมีคีย์เวิร์ดเรื่องคำว่าคนอวดผีรู้สึกจะเป็นรายการนึงนะ
คะ
ที่เป็นช่วงดึกๆนะคะอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะกล้าดูเท่าไหร่รู้สึกว่าจะหวาดผวาตามชื่อไปด้วยนะ
นอนไม่หลับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นคำแรงๆที่อยู่ในอันดับต้นๆ นะคะของ Search Engine อย่าง Google Thailand ค่ะ
ค่ะทีนี้มาต่อด้วยการเป็นสุดยอดนะคะของนักประดิษฐ์คนไทยกันต่อนะคะ
ค่ะ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.นะคะก็แถลงถึงความสำเร็จของนักประดิษฐ์ไทยในเวทีการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาตินะ
คะ
ประจำปี2011ค่ะที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะคะว่าสิ่งประดิษฐ์สัญชาติไทยนะคะสามารถที่จะกวาดรางวัลได้มากถึง16รางวัลจาก663ผลงานที่ร่วมจัดแสดงจาก36ประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้ออสเตรเลียบังคลาเทศจีนโครเอเชียอียิปต์และอิหร่านนะ
คะ
โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องตวงประสิทธิภาพสูงนะคะของพลตรีพานุมาตรโกสินทรเสนีนะคะซึ่งท่านเป็นรองเจ้ากรมการทหารสื่อสารกองทัพบกก็ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติคุณมากมายนะคะทั้งรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO นะคะรางวัลเกียรติยศจากรัสเซียรางวัลเหรียญทองแขนงนวัตกรรมดีเลิศและรางวัลเหรียญทองการประดิษฐ์เครื่องตวงจากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์สาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะเครื่องตวงประสิทธิภาพสูงหรือว่าเครื่องจำหน่ายข้าวสารนี้นะคะก็ได้รับการออกแบบขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2547นะคะเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม SME ให้มีมาตรฐานในการจำหน่ายสินค้าค่ะนอกจากตวงข้าวสารเพื่อจำหน่ายได้แล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆได้อีกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลสาคูหรือเมล็ดพืชเป็นต้นนะคะขณะเดียวกันนะคะทางสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ก็ยังมอบรางวัลแกรนด์ไพรส์นะคะซึ่งเปรียบเสมือนรางวัลสิ่งประดิษฐ์เกียรติยศสูงสุดให้กับชุดถอดอุปกรณ์ชุดถอดประกอบอุปกรณ์ต้นกำลังสำหรับรถเข็นคนพิการนะคะก็ซึ่งประดิษฐ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรยงรุ่งเรืองด้วยบุญนะคะและคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่
ะ
เนื่องจากว่าความสามารถในการถอดแยกชิ้นส่วนซึ่งเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายนะคะสามารถที่จะขนย้ายด้วยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลซึ่งตามปกติก็ต้องใช้รถกระบะหรือรถตู้จึงจะสามารถขนย้ายรถเข็นเพื่อผู้พิการนี้ได้ค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์ของไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะก็ได้แก่เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่นนะคะหุ่นยนต์ช่วยถือแล้วก็เคลื่อนกล้องผ่าตัดสำหรับผ่าตัดอุ้งเชิงกรานแล้วก็ระบบอบแห้งเชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟกำลังต่ำนะคะที่ป้อนเครื่องสองตำแหน่งร่วมกับระบบสุญญากาศนะคะเครื่องมือวัดการรั่วไหลของไมโครเวฟแบบดิจิตอลชนิดพกพาค่ะยังมีแผ่นนาโนคริสตัลทองคำนะคะเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมตกแต่งแล้วก็การออกแบบนะคะยังมีในส่วนของเทคโนโลยีผลิตวัสดุมูลค่าสูงจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลเหรียญเงินก็มี8ผลงานด้วยกันนะคะก็ได้แก่ระบบโทรเวสสำหรับตรวจจำแนกและสร้างภาพจำลอง3มิติของเนื้อเยื่อช่องคลอดหลังโพรงจมูกนะคะขอโทษค่ะช่องคลอดหลังถูกใช่ไหมคะอาจารย์งงๆเองนะคะแล้วก็ยังมีนาโนซินเวอร์เคลย์นะคะสำหรับขึ้นรูปและออกแบบเครื่องประดับเงินนะคะอนุภาพซินเวอร์นาโนเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์และสร้างภาวะปลอดเชื้อนะคะนอกจากนี้ก็จะมีนวัตกรรมเครื่องวิเคราะห์คุณภาพผิวนะคะรวมไปถึงระบบจำลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์กายบริหารพยุงเดินแบบปรับนั่งได้รวมไปถึงเก้าอี้ปรับระดับเป็นบันไดแล้วก็กระเป๋าผ้าเน็กไทอ้อมีสิ่งประดิษฐ์ที่เหมือนกับใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลเหรียญทองเหรียญทองแดงค่ะ6ผลงานด้วยกันได้แก่เครื่องมือตัดมดลูกนะคะในการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดโดยใช้กล้อง2ช่วยนะคะแล้วก็มีรถเข็นแบบปรับยืนสำหรับเด็กพิการทางสมองเตากระเป๋าหิ้วค่ะแล้วก็มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสั่นสะเทือนนะคะเครื่องช่วยทำผลไม้แช่อิ่มแล้วก็ รถไถอเนกประสงค์แบบนั่งขับเกษตรทองด้วยนะคะชื่อน่าจะเป็นชื่อเฉพาะของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนี่ยขณะนี้เองเนี่ยนะคะก็มีประเทศรัสเซียที่สนใจเทคโนโลยีเครื่องตรวงประสิทธิภาพสูงที่อาจารย์ได้พูดถึงไปในตอนต้นนะคะแล้วในเกาหลีใต้เองก็สนใจในเรื่องของชุดถอดประกอบอุปกรณ์ต้นกำลังสำหรับรถเข็นคนพิการนะคะก็ทั้งสองประเทศก็ได้มีการเจรจาแลกเปลี่ยนความรู้เบื้องต้นกับไทยแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวทีระดับนานาชาติสิ่งประดิษฐ์ของเราเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าไม่น้อยหน้าเขาเหมือนกันก็ได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติกับประเทศไทยนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับนักประดิษฐ์ของไทยด้วยนะคะ
แล้วก็ยังประโยชน์นะคะให้กับคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะคะได้ใช้ประโยชน์กัน
ใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ของคนไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะคะก็ฝากไว้ด้วยเรื่องราว2เรื่องราวนะคะในเรื่องของการจัดอันดับจาก Search Engine อย่าง Google แล้วก็เรื่องความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีต่อนักประดิษฐ์คนไทยด้วยกันเองนะคะสำหรับช่วงนี้เราเบรกฟังเพลงเพียงกระซิบของ Backhead ก่อนค่ะ
ก็กลับมาช่วงที่สองนะคะของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะซึ่งวันนี้ก็อยากจะขอนำเสนอนะคะนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอัญเชิญผ้าพระราชทานผ้าพระราชกรณียกิจนะคะด้านหลังธนบัตรจัดแสดงผ่านสื่อมัลติมีเดียค่ะภาพธนบัตรของแต่ละประเทศนะคะนอกจากจะมีความหมายแล้วก็เล่าเรื่องมากมายนะคะก็ยังมีความงามเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งธนบัตรในประเทศไทยก็เริ่มมีการใช้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีการใช้เงินกระดาษเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าเรายังไม่เรียกว่าธนบัตรนะคะอาจารย์ใช้คำว่าหมายเรียกแทนนะคะก็ ก็ออกใช้เมื่อพุทธศักราช2396ค่ะส่วนธนบัตรที่มีการเชิญพระบรมฉายาธิสลักษณ์นะคะของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะก็เป็นภาพประธานด้านหน้านะคะเป็นครั้งแรกก็เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2477ค่ะซึ่งก็เป็นพระบรมฉายาธิสลักษณ์ของรัชกาลที่7นะคะประดับเพิ่มด้วยภาพอันแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งสถาปัตยกรรมไทยด้วยนะคะและธนบัตรที่เชิญพระบรมฉายาธิสลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2491ค่ะก็จะมี6ชนิดราคาด้วยกันนะคะก็ได้แก่50สตางค์1บาท5บาท10บาท20บาทแล้วก็100บาทนะคะก็พิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดอลารูสีของธนบัตรนะคะก็เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบันนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้
ม
ี
การ
จัดนิทรรศการนี้ขึ้นนะคะซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะในรายละเอียดของส่วนนิทรรศการเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันนะคะแต่ว่าน่าสนใจที่อาจารย์กล่าวไปตอนต้นก็คือว่าเป็นการจัดแสดงผ่านสื่อมัลติมีเดียนะคะเรามาดูนะคะว่าในแต่ละโซนเป็นอย่างไรบ้างนะคะโซนที่1นะคะก็จะมีชื่อนะคะว่าจากพระราชฤทัยสู่ประชาราษฎร์นะคะเป็นบทนำสู่นิทรรศการนะคะออกแบบเป็นกระจกขนาดใหญ่นะคะสลักพระบรมฉายาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่ปรากฏในธนบัตรที่ระลึก 84 พรรษานะคะพร้อมด้วยพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลนะคะเมื่อวันที่20สิงหาคม2551นะคะซึ่งมีพระราชดำรัสที่สำคัญว่าบริหารเงินของชาติให้ไม่หมดนะคะอันนี้เป็นส่วนของโซนที่1นะคะโซนที่2นะคะใช้ชื่อว่าเอกธนบัตรรัชกาลที่9จดหมายเหตุพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยนะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจตั้งแต่ต้นรัชกาลและพระราชกรณียกิจที่ปรากฏในธนบัตรนะคะเหตุการณ์เบื้องหลังภาพพระราชกรณียกิจเนื้อกิจในธนบัตรเนี่ยนะคะก็เล่าเรื่องผ่านวิดีทัศน์สั้นๆบนจอ iPad ค่ะจุดเด่นของโซนนี้ก็คือแผ่นพิมพ์ธนบัตรเต็มแผ่นแสดงขั้นตอนการพิมพ์ธนบัตรที่ระลึก 84 พรรษาด้วยเทคนิคที่ล้ำยุคนะคะแล้วก็แสดงภาพต้นแบบของธนบัตรนะคะในโซนที่3ค่ะใช้ชื่อว่าเส้นทางแห่งการทรงงานนะคะสื่อให้เห็นภาพจำลองเส้นทางตลอด65ปีแห่งการครองราชนะคะที่ได้พระราชดำเนินผ่านและพระราชกรณียกิจในที่ต่างๆนะคะนำเสนอด้วยเทคนิค Shadow Interactive นะคะพร้อมภาพแสงแล้วก็เสียงโซนที่4นะคะมีชื่อว่าเอกธนบัตรรัชกาลที่9ธนบัตรหาชมยากนะคะเป็นการจัดแสดงธนบัตรรัชกาลที่9ที่คัดสรรว่าหาชมได้ยากนะคะอย่างเช่นภาพต้นแบบธนบัตรที่ไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อนนะคะธนบัตรที่หายากและมีมูลค่าสูงของรัชกาลปัจจุบันอย่างตัวอย่างธนบัตรแล้วก็ธนบัตรเลขสวยเฉพาะหมายเลข999999
ค
่
ะ
แหมไม่เคยเห็นในมือเลยนะคะ ที่จะมีเลขสวยๆแบบนี้นะคะนิทรรศการครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็โดยมีการเชิญภาพพระราชกรณียกิจด้านหลังธนบัตรมาจัดแสดงผ่านสื่อมัลติมีเดียแล้วก็คัดเฉพาะสิ่งที่หาชมได้ยากนั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วก็นิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอัญเชิญภาพพระราชทานกรณียกิจนะคะพระราชกรณียกิจนะคะด้านหลังของธนบัตรจัดแสดงผ่านสื่อมัลติมีเดียนี้นะคะก็เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะระหว่างวันที่6ธันวาคม2554ถึง13มกราคม2555นะคะณพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยตำหนักสมเด็จวังบางขุนพรหมนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดธนาคารนะคะก็สามารถที่จะสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์023567787ค่ะ
ค
่
ะ
แล้วก็พิเศษนะคะในวันที่16ธันวาคม2554นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเสวนานะคะในหัวข้อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักค่ะโดย อาจารย์สุเมธตันติเวชกุลนะคะซึ่งท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและหัวข้อธนบัตรรัชกาลที่9กับเรื่องราวที่คนไทยควรรู้นะคะในวันที่23ธันวาคมซึ่งก็จะมีผู้ร่วมเสวนานะคะก็คือคุณจุมพลสันติพงศ
์
อดีตผู้อำนวยการอาวุโสโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ
ค
ุณชาตรีประกิตนนทการนะคะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและคุณสมชายแสงเงินนะคะแชมป์พันแท้นะคะไทยแฟนพันแท้ธนบัตรไทยนะคะซึ่งดำเนินรายการโดยคุณอเนกนาวิกมูลแล้วก็บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในบรรยากาศยามเย็นนะคะด้านหน้าพระตำหนักสมเด็จนะคะในวังบางขุนพรหมนี่เองนะคะพร้อมกับจัดให้มีการจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ชนิดราคา100บาทด้วยค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะก็ไปชมนิทรรศการนะคะก็เป็นเรื่องราวของด้านหลังธนบัตรก็มีเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
รวมไปถึงสิ่งที่หาชมได้ยากเราอาจจะไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วที่สำคัญก็จัดแสดงแบบมัลติมีเดียด้วยแสดงว่าก็ได้วางแผนแล้วก็ออกแบบนิทรรศการมาอย่างดีแล้วนะคะถ้าใครที่มีโอกาสนะคะแล้วก็มีเวลาก็ไปชมนิทรรศการได้นะคะมีตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึงวันที่13มกราคม2555นะคะเพราะนั้นก็อย่าลืมนะคะถ้าใครว่างก็ลองแวะไปชมนิทรรศการกันนะคะสำหรับในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาสู่ในเรื่องของงานวิจัยกันต่อกับเพลงคนบนฟ้าของพาราด็อกค่ะ
ฉันนั้นมีดอกไม้แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใครเพราะว่าฉันไม่มีจุดหมายมันไม่มีเธออยู่ตรงนี้โอ้ในมือของฉันนั้นมีความฝันแต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไรฝันก็ฝันไม่มีความหมายมันไม่มีใครยังคงเงาบทเพลงรักยังคงรำร้องจากคนเหงาคนที่ยังหม่นมองคนที่ยังตามหาใครจะมาทับจองให้ฉันได้มีความสุขกับวันที่สวยงามวันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใสวันที่รักฉันนั้นมีความหมายวันที่เคยเงียบเหงาจะเป็นวันสุดท้ายฉันได้มีเธออยู่และเดินไปด้วยกันก็คอยมีจริงในมือของฉันนั้นมีความรักและฉันก็หวังว่าคงสักวันนับถอยหลังตลอดวันนั้นอ่อนไหวคอยบอกรักจุ๊บจุ๊บก่อนนอน
ลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะวันนี้เป็นภาคต่อของงานวิจัยนะคะในหัวข้อเรื่องการพัฒนาวิดิทัศน์ตามประสงค์ค่ะเรื่องหลักการเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะโดยมีผู้วิจัยคืออาจารย์อำนาจสุขคนเขตนะคะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงที่มาแล้วก็ความสำคัญของปัญหารวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยไปแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปต่อในส่วนของขอบเขตการวิจัยผลการวิจัยแล้วก็ข้อเสนอแนะเนี่ยนะคะเราทบทวนกันนิดนึงค่ะว่าตัววิดิทัศน์ตามประสงค์นั้นเป็นอย่างไรนะคะวิดิทัศน์ตามประสงค์ก็คือระบบการเผยแพร่ภาพและเสียงวิดิทัศน์จากคลังข้อมูลวิดิทัศน์ตามประสงค์นะคะสู่ผู้ชมที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตผ่านระบบการจัดการข้อมูลวิดิทัศน์แบบทยอยส่งเรื่อยๆโดยผู้ชมสามารถที่จะเลือกเนื้อหาวิดิทัศน์ได้ตามความต้องการโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาอันนี้คือความหมายของวิดิทัศน์ตามประสงค์ที่ท่านผู้วิจัยคืออาจารย์อำนาจได้ให้คำจำกัดความเอาไว้ค่ะ
ค่ะสำหรับการวิจัยเรื่องการพัฒนาวิดิทัศน์ตามประสงค์นี้นะคะก็เรื่องหลักการเกี่ยวกับไฟฟ้าก็มีขอบเขตการวิจัยซึ่งก็อยากจะพูดคร่าวๆนะคะก็ในรูปแบบของการวิจัยนะคะก็เป็นการวิจัยกึ่งทดลองนะคะสำหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่อำนาจที่อาจารย์อำนาจใช้นะคะก็เป็นกลุ่มประชากรก็คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนจำนวน100คนนะคะสำหรับกลุ่มตัวอย่างก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันนะคะจำนวน30คนโดยการสุ่มอย่างง่ายสำหรับเนื้อหาสาระที่อาจารย์อำนาจได้นำมาใช้ก็คือวิชา723112ฟิสิกส์ทั่วไป2นะคะเรื่องเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับไฟฟ้าหน่วยที่1ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแสนะคะซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็จะมีเครื่องมือต้นแบบชิ้นงานก็คือตัววิดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องหลักการเกี่ยวกับไฟฟ้าอันนี้นะคะรวมทั้งมีเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนนะคะแล้วก็แบบทดสอบหน่วยที่3นะคะก็คือทั้งหมดคือก่อนแล้วก็หลังเรียนนะคะแล้วก็มีเครื่องมือประเมินคุณภาพของวิดิทัศน์ตามประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญนะคะเครื่องมือประเมินความคิดเห็นต่อการใช้วิดิทัศน์ตามประสงค์นะคะแล้วก็ตั้งเครื่องมือทางสถิติก็เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพนะคะของวิดิทัศน์ตามประสงค์แล้วก็สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในส่วนของข้อเขียนการวิจัยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการอภิปรายผลนะคะท่านผู้วิจัยเนี่ยก็บอกว่าได้อภิปรายผลไว้ว่าในการสร้างสื่อให้มีคุณภาพเนี่ยนับเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้วิจัยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะละเลยได้เลยนะคะการให้ความสำคัญในขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยผู้วิจัยได้กำหนดจุดมุ่งหมายให้สื่อมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80นะคะและเพื่อให้สื่อมีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังนะคะผู้วิจัยจึงได้กำหนดแผนที่จะประเมินคุณภาพสื่อในด้านเนื้อหาสาระประโยชน์และความเหมาะสมของสื่อโดยใช้แบบมาตราส่วนประเมินประมาณค่า5ระดับจำนวน10ข้อนะคะในการประเมินวิดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องหลักการเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน30คนโดยจัดการทดลองเป็นแบบ1ต่อ1นะคะ1ต่อ10และ1ต่อ100นะคะผลการประเมินสื่อวิดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องหลักการเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยปรากฏว่ามีประสิทธิภาพโดยใช้ E1 ต่อ E2 นะคะที่ค่านะคะ73.33 ต่อ90นะคะแล้วก็ 64.74 ต่อ 87.41 และสุดท้ายคือ 60.19 ต่อ 80.19 ตามลำดับที่จัดการทดลองนะคะแล้วก็มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 นะคะก็แสดงว่าวิดิทัศน์ตามประสงค์ในเรื่องนี้ก็คือหลักการเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80ต่อ80ที่ตั้งเอาไว้นั่นหมายความว่าก็จะสามารถนำวิดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนได
้
นะคะเมื่อนำผลการเรียนการสอนของกลุ่มตัวอย่างขั้นทดลองเนี่ยที่ได้รับการเรียนผ่านวิดิทัศน์ตามประสงค์ในเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องหลักการเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยมาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนแล้วก็คะแนนทดสอบหลังเรียนนะคะพบว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นทดลองมีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเองค่ะ
ก็ ก็เรียกได้ว่าประสบผลสำเร็จในการทำวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะวิดิทัศน์ตามประสงค
์
ทีนี้อาจารย์อำนาจมีข้อเสนอแนะดังนี้นะ
คะ
ผลจากการพัฒนาวิดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องหลักการเกี่ยวกับไฟฟ้านี้นะคะอาจารย์อำนาจก็มีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาวิดิทัศน์ตามประสงค์เพื่อใช้ในวิชาที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างสับสนและยุ่งยากนะคะแล้วก็ในการวิจัยเนี่ยควรจะเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อทางด้านวิดิทัศน์ตามประสงค์หรือว่าสื่ออื่นๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สื่อนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาในการเรียนรู้นอกจากนั้นนะคะก็ควรที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสื่ออื่นๆที่สามารถกระตุ้นความสนใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยเฉพาะสื่อในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะอีกประการนึงนะคะข้อเสนอแนะอีกประการนึงก็คือว่าควรมีการสร้างและพัฒนาสื่อวิดิทัศน์ตามประสงค์ที่สามารถนำมาใช้เรียนได้ด้วยตนเองโดยมีการลำดับเนื้อหาและขั้นตอนในการนำเสนอที่ชัดเจนนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าวิชาที่ยากๆนะอย่างคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยก็ควรที่จะทำวิดิทัศน์ตามประสงค์เพราะว่าจะได้มุ่งตรงตามเป้าหมายในการเรียนรู้เลยนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
อาจารย์คะในส่วนของคำว่าวิดิทัศน์ตามประสงค์เนี่ยถ้าเรามองในความคำทั่วๆไปอ่ะ
ค
ล้ายกับวิดีโอออนดีมานด์ไหมคะอาจารย์
ค่ะคล้ายๆแบบนั้นนะคะคือเราตั้งใจที่จะทำวิดิทัศน์เพื่อเสริมการเรียนรู้หรือว่าสอนคล้ายๆสอนเสริมอย่างนั้นนะคะเราก็จะทำให้
เสริมในเรื่องที่ยากแล้วสอนนักศึกษาหรือว่าผู้เรียน
ด้วย
จะดึงส่วนไหนมาศึกษาก่อนก็ได้เพราะว่าเราไปแขวนไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็เรียนตามความต้องการของผู้เรียนนั่นเองนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนึงนะคะที่ท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในเรื่องที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือว่าจะสร้างนวัตกรรมในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นไหนแต่ว่าถ้าเรามีทั้งเรื่องของเครือข่ายต่างๆที่ดีนะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีเรื่องของเนื้อหาสาระมีผู้พัฒนาตัวสื่อวิดิทัศน์ได้เหมาะสมแล้วเนี่ยผ่านการออกแบบแล้วก็วางแผนอย่างถูกวิธีเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ในเรื่องของสื่อในการเรียนการสอนของท่านผู้ฟังได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะสืบค้นรายงานผลการวิจัยในเรื่องนี้นะคะคือเรื่องการพัฒนาวิดิทัศน์ตามประสงค์นะคะเรื่องหลักการเกี่ยวกับไฟฟ้าของอาจารย์อำนาจสุคนเขตนะคะได้จากวารสารวิทยาบริการปีที่19ฉบับที่1นะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดในเรื่องของตั้งแต่วัตถุประสงค์เรื่องของสมมติฐานแล้วก็เรื่องของ
วิธีดำเนินการวิจัย
แล้วรวมไปถึงผลการวิจัยและข้อเสนอแนะที่ท่านอาจารย์ได้เขียนเอาไว้นะคะสำหรับรายการชมรมคนทำสื่อมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก็กลับมาพบกับเราสองคนนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์และดิฉันดวงพรทรัพยรักษ์ได้อีกครั้งนะคะทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 8:40 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมถึงสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
พร้อมกับเพลงลมหนาวของซิงคูล่าค่ะ
ค่ะ